Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. I dalje ćemo se boriti za poštovanje sporazuma koje smo potpisali sa Prištinom, izjavio Vučić povodom poziva na prekid dijaloga posle presude Oliveru Ivanoviću.
To nije pravosnažna presuda, ima još borbe.
Usaglašen tekst rezolucije o Srbiji u Evropskom parlamentu. Kerry odbacio kritike Irana zbog sankcija. Dva zatvorenika iz Guantanama prebačena u BiH i Crnu Goru. Vreme pretežno sunčano i hladno od -4 do 1 stepen. U ovoj emisiji slušat ćete. Rezultati istrage o smrti Aleksandra Litvinjenka zaoštrili već i onako napete odnose Moskve i Londona, britanski premijer David Cameron i Marija Zaharova iz Ruskog ministarstva spoljnih poslova.
Da je ovo delo iza koga stoji država.
Cilj boladna.
Postoje je samo jedan cilj, ocrniti Rusiju, ocrniti njene zvaničnike i rukovodstvo. Čućete i beogradskog reditelja Ognjena Glavonića, autora dokumentarca Dubina 2 o masovnim grobnicama u Srbiji, gde su tajno sahranjivani pobijeni kosovski Albanci, i producentkinju filma Sandru Orlović iz Fonda za humanitarno pravo, koji govore o tome šta su zatekli na mestima gde su pronađeni leševi ubijenih civila.
Pa na tim mestima nema ničega, nikakve oznake, nikakvih obeležja. Dođite tu pa pitajte ljude.
Masovna grobnica u Batajnici je, to je danas strelište, teren na kome se obučavaju pripadnici policije.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Evropskom parlamentu u Strasburu usaglašen je tekst nove rezolucije o Srbiji koji će se naći na glasanju Odbora za spoljne poslove 28. januara. Spoljno-politički odbor Evropskog parlamenta raspravljao je juče usaglašenim amandmanima evropskih poslanika na nacrt rezolucije o Srbiji koji je u decembru podnio izvestilac za Srbiju David McAllister. McAllister je otvarajući jučerašnju raspravu rekao da srpska vlada ostaje aktivno posvećena svom strateškom cilju pristupanja Evropskoj Uniji. Srbija je postigla značajan napredak na svom putu ka Evropskoj Uniji. Otvaranje prvih poglavlja u decembru bilo je zasluženo priznanje napretka učinjenog u posljednjih nekoliko meseci, naročito u normalizovanju odnosa sa Kosovom, rekao je McAllister. Nacrt rezolucije pozdravlja otvaranje prvih poglavlja u pregovorima sa Evropskom Unijom u decembru prošle godine. Izražava nadu da bi poglavlja 23 i 24 mogla biti otvorena početkom 2016. i pozdravlja angažovanje Beograda u normalizaciji odnosa sa Prištinom. Tim dokumentom se ističe i značaj konstruktivnog pristupa srpske vlade regionalnoj saradnji. U saglašenim amandmanima u koje je Tanjug imao uvid, pozdravlja se proces normalizacije odnosa sa Prištinom i poziva Srbija da brzo primeni svoj deo sporazuma postignutih 25. avgusta 2015. u briselskom dijalogu.
Jedan od amandmana izražava i nadu da pitanje neuspelog pokušaja Kosova da postane član UNESCO neće osujetiti dijalog i, kako se navodi, buduću integraciju Kosova u regionalne i međunarodne organizacije. Poslanici su usaglašenim amandmanima odali priznanje Srbiji na konstruktivnom pristupu u migratskoj krizi. Poslanici se amandmanima osvrću i na potrebu da Srbija učini veći napor i progresivno uskladi svoju spoljnu i bezbednosnu politiku sa politikom Evropske unije, a to, kako se precizira, uključuje politiku Srbije prema Rusiji. Poslanici u usaglašenim dokumentima izražavaju i zabrinutost što nije došlo do napretka u pogledu slobode izražavanja i slobode medija. Oni naglašavaju i ključni značaj principa vladavine zakona i vitalan značaj nezavisnosti sudstva, izražavajući zabrinutost zbog nagomilanih sudskih predmeta. U nacrtu rezolucije se pozdravlja posvećenost Srbije evropskim integracijama i navodi da je usvojena ambiciozna reformska agenda. Pozdravlja se i napredak koji je Srbija učinila na unapređenju poslovnog okruženja, smanjenjem budžetskog deficita i promenom radnog zakonodavstva.
U ovom bloku dodajmo i vesti da je predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu se sreo sa visokom predstavnicom Evropske unije za spoljnu politiku Federico Mogherini. Vučić je na Twitteru napisao da je sa njom razgovarao o tome kako održati mir i stabilnost na Balkanu i o dijalogu sa Prištinom. Također je objavljeno da će Vučić učestvovati 4. februara u Londonu na konferenciju o izbjegličkoj krizi na poziv nemačke kancelarke, premijera Britanije Norveške, Kuvajtskog emira i generalnog sekretara UN-a. Tanjugu je u kabinetu premijera rečeno da će konferenciji posvećenoj aktualnoj izbjegličkoj krizi prisustvovati i predsjednici SAD, Rusije i Kine. Američki predsjednik Barack Obama i nemačka kancelarka Angela Merkel razgovarali su o izbjegličkoj krizi u Evropi i složili se da će predstojeća donatorska konferencija u Londonu biti šansa da se podstaknu globalni napori po tom pitanju, saopštila je Bela kuća.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Oštre reakcije u Beogradu na odluku Euleksovog sudskog veća Osnovnog suda u Severnoj Mitrovici, koje je lideru građanske inicijative SDP Oliveru Ivanoviću izreklo kaznu zatvora od 9 godina zbog ratnih zločina počinjenih 99. u tom gradu. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da osuđujuća presuda Ivanoviću više liči na političku silu nego na sprovođenje prava i pravde. Vučić, koji učestvuje na Svetskom ekonomskom forumu u švajcarskom Davosu, rekao je za RTS da je presuda da Ivanoviću nauk da se vlada još više bori za poštovanje briselskih sporazuma i njihovo puno ispunjenje.
Programa je nezahvalna uloga svakoga, posebno moja, da komentarišem bilo kakve presude. Sa druge strane, to nije pravosnažna presuda, ima još borbe. I treće, to nažalost više liči na tu nego na provođenje prava i pravde. Ali očigledno da je neko drugi želeo da čini neke ustupke albanskoj strani na Kosovo i Metohiji, smatrajući da treba da dobijaju nekakve nagrade i da nešto treba iz meni nepoznatog razloga da im se čini, valjda da budu nagrađeni za ono što nisu ni jedno slovo ispunili iz sporazuma koji smo potpisali 25. augusta.
A na pitanje da li ova presuda može da ugrozi dijalog Beograda i Prištine, premijer je rekao da i najteže situacije moraju da se rešavaju razgovorom.
Ja nisam od onih ljudi koji vole da stvari preseca tako što lupa šakom o sto, a i razumeli smo poruku svih onih koji su tu poruku želeli da nam pošalju. Mi ćemo se boriti za naše interese, za poštovanje i međunarodnog prava, za poštovanje domaćeg prava, borit ćemo se za poštovanje sporazuma koje smo potpisali sa Prištinom u Briselu.
Podsjetimo da je šef vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić nakon izricanja presude Ivanoviću izjavio da je vreme da Beograd preispita svoje učešće u pregovorima sa Prištinom.
Moramo da dobijemo dodatna uveravanja i od Prištine i od međunarodne zajednice da ovaj dijalog ima smisla. Meni lično se čini da u ovoj atmosferi nemamo mnogo o čemu da razgovaramo. Zaista mi se čini da nemamo mnogo o čemu da razgovaramo.
Danas Đurić kaže da nema dileme da stvari treba da se rešavaju razgovorom i dijalogom, ali za stolom na kojem nešto čeka i Srbiju, a ne za stolom za kojim se samo Srbiji ispostavljaju obaveze. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić ocenio je da presuda Oliveru Ivanoviću daje vetar u leđa ekstremistima na obe strane i ne doprinosi nastavku procesa stabilizacije na Balkanu. Podsjetimo, Ivanović je oslobođen po drugoj tački optužnice koja ga je teretila za zločine nad Albancima 2000. godine. Ostala četvorica optuženih, bivši policijski pukovnik MUP-a Srbije Dragoljub Delibašić, profesor Aleksandar Lazović, advokat Ilija Vujačić i pravnik Nebojša Vujačić, oslobođeni su optužbi. Detalje prenosi Jasmina Šćekić.
Ivanovića je osudilo Euleksovo sudsko veće, kojim je predsedavala Rumunka Roksana Komša, na 9 godina zatvora zbog ratnih zločina počinjenih 14. aprila 1999. godine. Sudija Komša navela je u presudi da su srpske snage tada organizovale akciju čišćenja Južne Mitrovice sa ciljem preterivanja Albanaca, da su brojne albanske porodice silom izbačene iz svojih kuća i stanova i da su muškarci odvojeni od žena i dece. Ivanović je, kako je navedeno u presudi, bio deo paramilitaraca, nosio nosio plavu uniformu i bio je naoružan, a pred devetoricom Albanaca na pitanje jednog člana srpske paravojne policije šta da radim sa Albancima, Ivanović je odgovorio: što me pitaš, postupi po naređenju. Sudija je navela da je Ivanović bio svestan operacije proterivanja i ubijanja albanskih civila i da je voljno postupao znajući da će doći do ubistva. U presudi je navedeno također da se nije moglo ustanoviti van svake sumnje da je Ivanović, kada je preduzimao radnje, postupao u svojstvu lidera, vođe srpskih paramilitaraca ili vođe srpske policije. Ivanović je oslobođen optužbi za krivično delo iz februara 2000. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Prelazimo na aktuelnosti u svetu. Rezultati istrage o smrti bivšeg agenta ruskog KGB-a Aleksandra Litvinjenka, koji je preminuo u Londonu 2006. pošto je popio čaj otrovan radioaktivnim polonijumom, a koje je obelodanio britanski sudija Robert Owen, naišli su na oštru reakciju zvanične Moskve i zaoštrili već i onako napete odnose Moskve i Londona. Ruski predsjednik Vladimir Putin verovatno je odobrio plan ruske bezbednostne službe FSB da budu ubijen bivši agent ruskog KGB-a i oštar kritičar ruskih vlasti Aleksandar Litvinjenko, zaključak je javne istrage britanskih vlasti. Prema rezultatima istrage u Britaniji, postojalo je lično neprijateljstvo između Litvinjenka i Putina, te su ruski predsjednik i članovi njegove administracije imali motive da ubiju bivšeg ruskog špijuna. Nakon što su objavljeni rezultati britanske javne istrage o smrti Litvinjenka, britanski premijer David Cameron izjavio je za britansku televiziju iz Davosa sa Svetskog ekonomskog foruma da je to delo iza kojeg stoji država.
What happened was absolutely appalling.
Ono što se dogodilo je apsolutno užasno, a taj izveštaj potvrđuje ono što smo uvek mislili i ono što je prethodna laboristička vlada verovala u vreme kada se ubistvo dogodilo, a to je da je ovo delo iza koga stoji država.
Zvanični London je posle objavljivanja izveštaja zamrznuo imovinu dvojice ljudi za koje smatra da su odgovorni za trovanje Litvinjenka, bivšeg člana obezbeđenja KGB-a koji je umeđu vremenu postao poslanik Andrija Lugovoja i njegovog kolege Dmitrija Koftuna. Zvanični Kremlj odbacio je rezultate britanske istrage prema koje je predsjednik Rusije Vladimir Putin verovatno odobrio ubistvo bivšeg agenta KGB-a Aleksandra Litvinjenka kao šalu. Možda je to neka šala. Ona se verovatno može pripisati prefinjenom britanskom humoru. To se odnosi i na činjenicu da se javna istraga temelji na poverljivim podacima neimenovanih specijalnih službi, izjavio je Putinov portparol Dmitri Peskov, prenoje Reuters. Ta istraga mogla bi dodatno da zatruje odnose između Moskve i Londona, upozorio je Peskov i dodao da će Rusija pružiti sve neophodne odgovore putem diplomatskih kanala. U izveštaju sudije Ovena se navodi da su Litvinjenka otrovali bivši član obezbeđenja KGB-a koji je umeđu vremenu postao poslanik Andrej Lugovoj i njegov kolega Dmitri Koftun.
I am sure that Mr. Lugovoy and Mr. Koftun.
Siguran sam da su Lugovoj i Koftun znali da koriste smrtonosni otrov, da su nameravali da ubiju Litvinjenka. Međutim, ne verujem da su znali tačno kakvu su hemikaliju upotrebili, niti prirodu svih njenih svojstava.
Obojica poriču bilo kakvu umešanost u ubistvo Litvinjenka, ali uprkos tome Britanija traži da oni budu izručeni. Lugovoj je umeđu vremenu rekao:
publičnog rasljedanja, kak takavo, ovo nije bilo.
Nije bilo nikakve javne istrage. Kada britansko pravosuđe i mediji govore o otvorenoj javnoj istrazi, to je laž, nečuvena laž. Ne mogu da nađem drugu reč da to opišem.
Zmutitelna je laž, ja drugog slova ne mogu naći.
Ministarstvo spoljnih poslova Rusije ocenilo je da je britanska istraga o smrti Litvinjenka pristrasna i ograničena i da London politizuje taj slučaj kvareći atmosferu bilateralnih odnosa Britanije i Rusije, a portparolka ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila:
cilj bila jedna.
Postoje samo jedan cilj istrage Litvinjenkove smrti. To je bilo očigledno od samog početka. Ocrniti Rusiju, ocrniti njene zvaničnike i rukovodstvo. Istovremeno, udovica bivšeg ruskog špijuna Marina Litvinenko izrazila je u Visokom sudu u Londonu zadovoljstvo zaključcima britanske istrage i pozvala britansku vladu da preduzme korake protiv ruskih agenata koji operišu u Britaniji i uvedu sankcije protiv Rusije i Putina. Agencije podsjećaju da se veze Velike Britanije i Rusije od Litvinenkove smrti nikada nisu oporavile.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I dalje aktuelnosti sveta, američki državni sekretar John Kerry odbacio je kritike Irana upućene Vašingtonu o zloupotrebi kaznenih sankcija. Nove sankcije uvedene su zbog iranskog testiranja balističkih raketa u oktobru, što prema američkim zvaničnicima krši restrikcije Saveta bezbednosti UN-a o takvim aktivnostima. Komentar američkog državnog sekretara usledio je nakon kritika koje iranski ministar spoljnih poslova iznao na račun američke vlade. Mohamad Javad Zarif je naime u intervju UAP-u okarakterisao nove sankcije koje su SAD uvele Iranu zbog programa balističkih raketa kao nezakonite i nepotrebne i kao sredstvo prinude. Kerry je međutim naglasio da se sankcije protiv Irana i drugih zemalja koriste pravedno i efektno.
We stand by our sanctions.
Stojimo iza naših sankcija.
Još jedna vest, američko ministarstvo odbrane saopštilo je da je dva zatvorenika iz zatvora u zalivu Guantanamo prebacilo u Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu, gde bi trebalo da započnu novi život. U saopštenju Pentagona se navodi da je treći zatvorenik odbio da se ukrce na led za Evropu, pa je ostao u američkoj bazi na Kubi, prenela je agencija AP.
Srbija je ponovo pred vanrednim izborima.
Treći put idemo posle dve godine na vanredne izbore.
Moja odluka je da idemo na izbore, da idemo u pobedu za budućnost Srbije.
Koliko srpska opozicija može parirati vladajućim strankama u kampanji koja predstoji?
Veoma smo blizu ideje da nastupimo zajedno na izborima.
I da li je zaista tako?
Nesuglasice već na samom početku pokušaja zajedničkog nastupa opozicionih stranaka.
Da li predizborna atmosfera u Srbiji opravdava strahove od mogućeg prelivanja političkih tenzija? U nasilje.
Biber sprej, koškanje, štrajk, glađu, ovako je izgledala smena vlasti u opštini Bela Crkva.
Srbija pred izborima.
Tuča dvojice visokih funkcionera grada dogodila se za vreme svečanog ručka.
Udario jednom, pa drugi put u predelu lica.
Izveštaji, komentari, intervjui, analize. Slušajte u programu Radija Slobodna Evropa i čitajte na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
U sedištu Liberalno-demokratske partije danas treba da bude održan sastanak predsjednika LDP-a Čedomira Jovanovića i socijaldemokratske stranke Borisa Tadića sa delegacijom demokratske stranke o načinu izlaska na predstojeće izbore. A dok se stranka Aleksandra Vučića sprema za još jednu, kako očekuju, ubedljivu pobedu na izborima, u Čačanskom odboru SNS-a bukti pravi rat. Detalje prenosi Vladimir Nikitović.
Tuča dvojice visokih funkcionera grada dogodila se za vreme svečanog ručka koji je organizovalo lokalno rukovodstvo. Ljubodrag Grbić, jedan od domaćina tog skupa, tvrdi da mu je pomoćnik gradonačelnika Nikolić u jednom trenutku prišao i snažno mu stegao ruku.
Ja sam mu rekao, dosta si vidno, si popio, čovječe, idi kući, nemoj da me provociraš na radnom mestu i nemoj da praviš incident kad je sve prošlo u redu. I onda mi je udario jednom, pa drugi put u predelu lica, ovdje imam dve rasekotine i ja sam, videvši da je vrag odneo šalu, krenuo da se branim.
S druge strane, Nikolić ističe da su Grbićeve tvrdnje da ga je udario pokušaj diskreditacije Srpske napredne stranke.
Jedina osoba na koju je bio pripremljen napad, to sam ja. I trenutno se vrši i medijska kampanja protiv mene i Srpske napredne stranke, tako da umjesto rezultatima koje smo postigli i onome što želimo da uradimo, mi govorimo o nečemu što je bukvalno imaginacija.
Ovaj događaj samo je kulminacija burnih previranja u gradskoj organizaciji Srpske napredne stranke, koja duže od 3 godine funkcioniše kao povereništvo, a ne odbor. Nezadovoljni zbog smene direktora jednog javnog preduzeća, 9 od 14 odbornika SNS-a formiralo je zasebnu odborničku grupu, što je ugrozilo opstanak vladajuće koalicije u Čačku, čiji je SNS jedan od stožera. Lider nove odborničke grupe, Bojan Drašković, kaže da odnosom među lokalnim naprednjacima ne može da bude zadovoljan ni jedan član član ove partije.
Nezadovoljstvo je kulminiralo zbog načina na koji stranka funkcioniše u posljednjih 5-6 mjeseci, jer je nama neshvatljivo da pored kadrova kojih mi imamo u velikom broju naših kadrova, dovodimo ljude iz drugih političkih organizacija. Nije ni normalno ni logično da ti ljudi odmah dobijaju ključna mjesta.
Drašković ne isključuje mogućnost da odcepljeno krilo naprednjaka izađe samostalno na lokalne izbore.
Zavisi to i od vrha stranke kako će tretirati vaše, da kažem, djelovanje. Mi smatramo da ono nije protiv interesa Srpske napredne stranke niti protiv interesa grada, čak naprotiv.
Jedan od dvojice povjerenika Srpske napredne stranke u Čačku, Marko Parezanović, naglašava da stanje nije tako dramatično kao što izgleda. Mogućnost da naprednjaci na lokalne izbore izađu u dve kolone, on je ovako prokomentarisao.
Prilično sam siguran da se Srpska napredna stranka neće pocepati i očekujem da pre svega ostvarimo neko jedinstvo, ne zbog Srpske napredne stranke, nego što smatram da je to potreba grada Čačka i građana Čačka.
Zadatak da ugasi požar u Čačku dobio je potpredsjednik izvršnog odbora SNS-a Aleksandar Jovičić, koji relativizuje razmere rascepa u čačanskoj filijali stranke, podsjetivši da SNS ima preko pola miliona članova.
I ako mislite da je uvek moguće da svi isto u datom trenutku razmišljaju ili misle po nekom pitanju, ne moramo biti uvek u pravu i ne moramo uvek dijeliti mišljenje da će to u svakom slučaju biti.
Novinar Aleksandar Arsenijević postavlja pitanje da li su ljudi koji ne mogu godinama da reše probleme unutar svog odbora, koji se međusobno svađaju i tuku, uopšte sposobni da vode jedan grad.
Da li će ponovo Čačak biti u prilici da na njegovo čelo dođu ljudi koji će preko vlasti rješavati sopstvene interese i interese svojih porodica, a da ih interes grada neće biti uopšte u prioritetu?
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Albanske partije iz Bujanovca i Preševa još uvek nemaju stav da li će i kako učestvovati na vanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji, ali ukoliko se odluče za to, smatraju da bi zajednički nastup bio najbolja opcija, beleži Branko Vučković.
Šaip Kamberi, poslanik Partije za demokratsko delovanje Skupštine Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa da su vanredni parlamentarni izbori nepotrebni iz više razloga.
Ako vlada govori da su reforme u jeku, zašto zaustaviti reforme? I ako je bilo naglašeno da će krajem marta biti otvorena dva nova poglavlja, posebno ono što je za manjine bitno, poglavlje 23 i 24, onda će se sve to odložiti zbog prevremenih izbora.
Prema njegovim rečima, predsjedništvo Partije za demokratsko delovanje će u narednih nekoliko dana doneti odluku o učešću na parlamentarnim izborima, nakon čega će uslediti razgovori i sa drugim albanskim partijama iz Bujanovca i Preševa o eventualnom zajedničkom nastupu.
Ali u svakom slučaju treba očekivati da ćemo mi nastaviti našu koherentnu politiku, što znači učešće na parlamentarnim izborima koje smo započeli još 2007. godine. Najbolje bi bilo da sve albanske političke partije učestvuju, da bi se pokazala naša stvarna politička snaga u ovom regionu, ali znajući kakav je stav drugih političkih partija, još nije sigurno šta će se desiti, ali mi ćemo pozvati sve političke stranke u jednom dogovoru da zajednički nastupimo.
I Nagi Parifi, lider Demokratske partije, kaže za naš program da ni ta partija nije donela odluku o učešću na izborima, ali smatra da bi ukoliko prihvati izbornu utakmicu, najbolje bilo da sve albanske partije nastupe sa jednom listom.
Mislim da je još rano, vidjet ćemo kad bude raspisani zvanično vanredni izbori, onda bi trebalo preuzeti neku inicijativu da sve političke partije dogovaramo o učestvovanje ili o neučestvovanje na ovim parlamentarnim izborima.
On ocenjuje da je jedan od predizbornih problema što po važećem zakonu i stranke manjina nastupaju pod istim uslovima kao i velike stranke, odnosno da moraju da prikupe po 10.000 potpisa za podršku liste, ali da je i taj problem moguće prevazići.
To bi trebala neka pozitivna diskriminacija da bude, ali bez obzira na toga, ako možemo da dođemo do zajedničkog zaključka sve političke partije Albanaca, ne bi bilo ni problem sakupljanje 10.000 potpisa.
Ostale stranke se za sada ne izjašnjavaju o ovoj temi, osim Demokratske partije Albanaca, čiji je lider Ragmi Mustafa, govoreći za naš program, kategorički odbacio bilo kakvu mogućnost učešća na vanrednim parlamentarnim izborima. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Dugometražni dokumentarni film mladog beogradskog reditelja Ognjena Glavonića Dubina 2 o masovnim grobnicama u Srbiji u kojima su tajno 99. pokopana tela ubijenih Albanaca kako bi se sakrili zločini počinjeni na Kosovu imaće svetsku premijeru na prestižnom berlinskom filmskom festivalu Berlinale. Šta je jednog mladog reditelja koji je 2001. kada je otkrivena prva masovna grobnica u Batajnici imao samo 16 godina navelo da o tome progovori filmskim jezikom, čućete u priči Branke Mihajlović.
Pa ja sam još negdje dok sam studirao naišao na par tekstova o masovnoj grobnici u Batajnici. Pre svega jedan tekst je bio o Vozaču, Hladnjači. I rešio sam da to bude negde prvi dugometražni film koji ću raditi nakon fakulteta.
Kaže Glavonić koji pokušava već 5 godina da snimi igrani film Teret, iako je nakon prethodnih filmova Živan pravi punk festival i jednom od priča Omnibusa Oktobar dobio kao perspektivan mladi autor finansijsku podršku na međunarodnim festivalima od Rotterdama do Sarajeva, nije dobio ni dinara od Filmskog centra Srbije. Kaže, nije ga to ni začudilo s obzirom na temu za koju se predelio, ali nije ga ni obeshrabrilo, pa je dok čeka neku bolju priliku za igrani film, odlučio da snimi dugometražni dokumentarac. Obišao je mesta gde su skriveni leševi kosovskih Albanaca, od Batajnice do Kladova, gde je svojevremeno isplivao kamion prepun pobijenih ljudi.
Ceo koncept filma je ti prazni prostori i svedočeni ljudi koji su o tome učestvovali.
Jedan od producenata dokumentarnog eksperimentalnog filma Dubina 2 je Fond za humanitarno pravo. Batajnica, jedna od najvećih masovnih grobnica iz ratova 90-ih na području bivše Jugoslavije, gde su tajno pokopana tela 700 Albanaca, među kojima su i deca, žene, stari, danas je neobeležen prostor, kaže Sandra Orlović iz fonda, koja je sa ekipom filma bila na licu mesta.
Masovna grobnica u Batajnici je zapravo jedina masovna grobnica na prostoru bivše Jugoslavije koja je pronađena maltene gotovo u centru jedne prestonice. To je još uvijek deo kampa za obuku specijalnih jedinica policije i za javnost nepristupačna lokacija.
Ima li tragova da je tu bila nekad masovna grobnica?
Nema ni jednog, ni najmanjeg traga.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na Forbesovoj listi najuticajnijih mladih ljudi u Evropi dvojica su mladića iz Srbije. Jedan je svetska teniska zvezda Novak Đoković, dok je drugi Dejan Bojanić iz Bele crkve nepoznat široj javnosti. Sa ovim 25-godišnjim aktivistom razgovarala je Branka Trivić.
Ja sam možda imao nešto što mnogi drugi ljudi koji su se prijavili možda nisu imali, a to je taj više aktivistički duh i duha organizovanog aktivizma. Ja sam u srednjoj školi bio u upravnom odboru Unije srednjoškolaca Srbije, odatle isto u upravnom odboru Unije srednjoškolaca Evrope i sa tih pozicija ja sam nekako, nije kao da sam bio mladi karijerista koji možda priča u svoje ime i koji možda inspirativan govornik, ali mlad čovjek koji radi sa mnogim drugim mladim ljudima i koji kada govori zapravo reprezentuje stavove mnogih drugih.
Kako su ljudi koji sačinjavaju tu Forbesovu listu uspeli da primete vas?
Forbes angažovao grupu novinara koji su vršili istraživanja koji to mladi mogu da se nađu na listi. Mene kontaktirala novinarka za koju sam kasnije čuo da radi na televiziji Raj. Čula za mene i čula za ono što ja radim. I ja sam isto dosta radio na razvijanju imidža, recimo Malale. Ja sam organizovao prvu skupštinu na kojoj je Malala govorila prvi put nakon pucnjave. Radio sam dosta na tome da ona dobije Nobelovu nagradu. I na različitim možda panelima došla do toga da ona došla do informacije o tome ko sam ja i čime se ja bavim. Kontaktirala me i oko mjesec dana je trajao taj proces gde su oni meni ispitivali šta ja to radim, gde sam to radio. I tražili su naravno dokaze mog posla i provjeravali su činjenice sa ljudima sa kojima sam radio.
Vi ste student završne godine Ekonomskog fakulteta u Beogradu.
Ja sam studirao redovno sa svojom generacijom do posljednje četvrte apsolventske godine, kada sam u stvari dobio ponudu da se preselim u Stockholm, gde sam sada i gde sada radim. U Stockholmu radim u organizaciji koja zove Save the Children.
Na društvenim mrežama, nakon informacije da ste se vi i Nena Đoković našli na listi 300 najuspešnijih ljudi, pojavio se komentar Ovde se postavlja pitanje ko je taj Novak Đoković. Pa se dalje kaže, ponosni na Dejana u zagradi i na Noleta.
Meni je izuzetno drago biti prvi, znači konstantno raditi, truditi se, konstantno se odricati mnogih stvari, biti jako posvećen. Ja mislim da se radio dosta toga, tako da kada je Forbes napravio neku paralelu ili kada je uvrstio mene zajedno sa Novakom, meni to je samo bio veliki kompliment, jer mi se onda čini da se oni isto prepoznali da mi na možda sličan način dajemo sve od sebe, da radimo ono što volimo.
Kompletan razgovor sa Dejanom Bojanićem potražite na našoj internet strani.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I dalje ćemo se boriti za poštovanje sporazuma koje smo potpisali sa Prištinom, izjavio Vučić povodom poziva na prekid dijaloga posle presude Oliveru Ivanoviću. Usaglašen tekst rezolucije o Srbiji u Evropskom parlamentu. Kerry odbacio kritike Irana zbog sankcija. Dva zatvorenika iz Guantanama prebačena u BiH i Crnu Goru. Vreme pretežno sunčano i hladno od -4 do -1. I poslednje agencijske vesti, specijalni sud u Beogradu ukinuje pritvor bivšem ministru poljoprivrede Slobodanu Milosavljeviću. A Kuća ljudskih prava i demokratije u Beogradu saopštila je da su nepoznati napadači razbili noćas izloge ove kuće. Iz Beograda vas pozdravljaju Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Prijatno.